Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε και απόψε κοντά μας. Με τη χάρη του Κυρίου μας έχουμε ξεκινήσει το θέμα του ψυχολογικού πειράματος, του πειράματος φυλάκισης του Στάνφορντ, το οποίο περιγράψαμε στο πρώτο ημίωρο. Και εντάχει το υπενθυμίζω ότι πρόκειται για ένα πείραμα το οποίο διεξήχθη το 1971, όπου επιλέχθηκαν από τον καθηγητή ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, τον Φίλιπ Ζιμπάρντο, 24 άτομα, ψυχολογικά ισορροπημένα και υγιή, 12 εκ των οποίων ανέλαβαν το ρόλο του δεσμοφύλακα σε μια επί τούτου κατασκευασμένη φυλακή και 12 το ρόλο των κρατουμένων. Το πείραμα λοιπόν έδειξε ότι η ανάθεση των ρόλων πολύ γρήγορα έβαλε στο πετσί του ρόλου, στην ψυχολογία του ρόλου, την πλειονότητα των συμμετεχόντων στο πείραμα, οι οποίοι μάλιστα όσον αφορά το μεν μέρος των δεσμοφυλάκων πολύ σύντομα έφτασαν στο σημείο κατάχρησης της εξουσίας και καταπίεσης των φυλακισμένων. Από την άλλη μεριά οι δε κρατούμενοι μπήκαν πολύ γρήγορα σε μια ητοπαθή ψυχολογία, ότι αξίζω αυτά που παθαίνω και πρέπει να τα υπομείνω γιατί εκτείω μια ποινή. Για ένα δίκημα βέβαια το οποίο δεν είχαν διαπράξει, αλλά πρόκειται απλά για ένα πείραμα. Και θέλουμε τώρα με τη χάρη του Θεού στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής να δούμε τις προεκτάσεις του πειράματος αυτού, αλλά και τι μηνύματα μπορούμε να πάρουμε σχετικά με αυτό μέσα από τον Λόγο του Θεού.
Αν θες Ανέστη, να αντιστρέψουμε λίγο την πορεία, επειδή το είπαμε προηγουμένως και το λέγαμε και στο διάλειμμα, έτσι αισθάνομαι ιδιαίτερα, θα ήθελα να αρχίσουμε με το ανάποδο, με το θέμα της ητοπάθειας. Σίγουρα το πρωτεύον μήνυμα από το πείραμα είναι, και το απορίας άξιων δεν είναι οι φυλακισμένοι, είναι οι φύλακες. Και η εξουσία η οποία καταχράστηκε, και ενώ οι εντολές ήταν συγκεκριμένες, τις παρέβησαν και σε πολύ λίγες μέρες εκφράσανε σατιστικές συμπεριφορές οι οποίες μάλιστα από τους ίδιους τους ψυχολόγους είπαν ότι ανέδειξε τα σκοτεινά κατάβαθα της ψυχής. Αλλά ήθελα να αρχίσουμε λίγο ανάποδα, γιατί πιστεύω ότι πάρα πολλοί ακροατές που μας ακούνε σήμερα, ακόμα και άνθρωποι που έχουν γνωρίσει τον Κύριο και έχουν αναγεννηθεί, ζούνε σε έναν ρόλο τον οποίο ο εχθρός ή που λέει το έχει περάσει μέσα τους, ότι εγώ τελικά δεν αξίζω τίποτα. Και θα ήθελα να δούμε έτσι 2-3 παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού, Ανέστη, ρόλους που μετά από κάποιο περιστατικό τελικά τους υιοθετεί ο άνθρωπος και τον συνοδεύουν δυστυχώς ακόμα και σε όλη τη ζωή. Εγώ θα πω έναν αρνητικό παράδειγμα και έναν θετικό παράδειγμα. Ο ένας ρόλος είναι ο Κάιν. Ο Κάιν, όντως, ξέρουμε την ιστορία στο 4ο κεφάλαιο της Γενέσεως, μετά από ένα κρύο περιστατικό που αγανακτεί με την απόφαση του Θεού να ευλογήσει και να επιβλέψει τη θυσία του Άβελ και όχι στη δικιά του, αρχίζει και ο φθόνος γίνεται φόνος μέσα του και τελικά ξέρουμε ότι παρόλο την παρότρινση του Κυρίου και του είπε Κάιν, πρόσεξε, γιατί αγανάκτησες. Αν εσύ πράττεις καλός, θα είσαι πάντα ευπρόσδεκτος κοντά μου. Αλλά αν δεν πράττεις καλός, πρόσεξε στη θύρα και τη αμαρτία και σε όλο αυτό το διάλογο δεν πείθεται από τον Θεό, δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Τελικά σηκωθείς, επιτίθεται στον αδελφό του, τον φωνεύει. Στην αρχή δεν συναισθάνεται το πρόβλημα, νομίζω ότι ο Θεός δεν βλέπει. Ο Θεός έρχεται και τον ελέγχει, του λέει Άβελ, πού είναι ο αδελφός σου. Εκείνος με περηφάνεια λέει δεν εξεύρω, μη φύλαξε το αδελφού μου εγώ. Και βέβαια εκεί του προφέρει την καταδίκη ο Κύριος, την τιμωρία, την κρίση και του λέει επικατάρατος να είσαι από τις γης. Που άνοιξε το στόμα αυτής για να δεχεί το αίμα του αδελφού σου. Όταν εργάζεσαι τη γη δεν θέλει εις το εξής δώσει τον καρπό της, πλανήτης και φυγάς θα είσαι επί της γης. Και τώρα, ενώ μπροστά του κοίτα η μετάνοια, να πες και να πει Θεέ μου, έσφαλα, αμάρτησα, ελέησέ με, κάνε κάτι. Το χειρότερο λάθος τελικά του Κάιν είναι ότι αυτή την προφορά καταδίκης του Κυρίου την ενσωματώνει τόσο έντονα που λέει η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα παρά ώστε να συγχωρηθεί. Θα είμαι πλανήτης και φυγάς. Και όλη του τη ζωή την πορεύεται έτσι, πλανήτης και φυγάς. Και μόνο τέτοια παραδείγματα μέσα στη γραφή δυστυχώς που ενώ ο Κύριος σε άλλες περιπτώσεις πρώτα τους πρόφερε κάτι, δηλαδή λέει, βλέπει κάποιος ένα όνειρο ότι έγινε αρπαγή της εκκλησίας και έμεινε κάτω. Και αυτό το βιώνει τόσο έντονο άλλος που λέει ότι εγώ και να γίνει αρπαγή θα μείνω κάτω. Άρα, αφού θα μείνω κάτω, είτε να αγωνίζομαι, τελείωσε, παρετούμε από κάθε προσπάθεια. Ή εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει, εμένα ο Θεός με έχει απορρίψει, εμένα ο Θεός δεν ενδιαφέρεται, άρα γι' αυτό είμαι άχρηστος. Και είναι φοβερά λόγια, Ανέστη, να τα λέει ο άλλος, γιατί και οι φυλακισμένοι αυτό βγάλανε μέσα τους, ότι εγώ δεν αξίζω, εγώ άξια των όσων έπραξα Πάσχο και είμαι άξιος για την τιμωρία, άξιος για τη στέρηση, άξιος να μου πάρει το στρώμα, άξιος να με κάτω κακό μεταχειρίζεται ο άλλος και βιώνω την απόλυτη ταπείνωση ενσωματωνόμενος αυτή την αντίληψη. Αλλά θέλω να πω και ένα αντιπαράδειγμα ενός ανθρώπου, πιστεύω θα το βρω, είναι στο Χρονικό, ο οποίος ενώ γεννήθηκε και από πάνω του κρεμόταν αυτή, θα λέγαμε, όχι καταδίκη, αλλά αυτή η κρίση, εκείνος το άλλαξε δια Πνεύματος Αγίου. Και λέει λοιπόν Α Χρονικών Δέλτα κεφάλαιο και 9 εδάφιο, Α Χρονικών Δέλτα 9, 3-9-3 σελίδα, και ο Ιαβής ήταν ενδοξότερος παρά τους αδελφούς αυτού, και η μήτηρα αυτού εκάλεσε το όνομα αυτού Ιαβής. Αν δείτε δίπλα λέει λυπημένος, λέγουσα επειδή εγέννησα αυτόν εν λύπη. Θα λέγαμε τώρα ένα φοβερό πράγμα, ένας άνθρωπος που από μικρός φέρει πάνω του τη λέξη λυπημένος. Παίζουμε τα παιδιά της γειτονιάς, πώς σε λένε εσένα, λυπημένο. Πάει στο σχολείο, πώς σε λένε εσένα παιδί μου, λυπημένο. Και όλη του τη ζωή δεν είναι εύκολο να σε γελαστός ένας άνθρωπος που το ονομάσουν λυπημένος. Φανταστείτε, για να το πω καλύτερα, να σε λένε άλλος καταραμένος. Πού να ανοίξει το χαμογελό σου. Και όμως επεκαλέσθη ο Ιαβής τον Θεό του Ισραήλ και είπε, ήθε με τε ευλογίας να με ευλογήσεις και να εκτείνεις τα όρια μου και η χείρ σου να είναι με τεμού και να με φυλάτεις από κακού ώστε να μην έχω λύπη. Και χάρισεν ο Θεός αυτόν όσα ζήτησε. Άρα μια προτροπή έτσι μέσα, αφορμή παίρνεις από το πείραμα, από το λόγο του Θεού σήμερα, μια προτροπή είναι: αν σήμερα έχεις μια ητοπάθεια, ότι δεν ασχολείται μαζί σου ο Θεός, ότι σε απέρριψε ο Θεός, ότι είσαι άχρηστος, είσαι άσχημος, δεν έχεις μέλλον, δεν έχεις ελπίδα, σήμερα επικαλέσου τον Κύριο, ο Θεός θα σε ευλογήσει με τη ευλογία και θα σου χαρίσει ό,τι και να το ζητήσεις.
Αμήν. Να δούμε με τη χάρη του Κυρίου Δημήτρη και από την άλλη πλευρά, και έτσι όπως μας οδηγεί ο Λόγος Θεού, μπορούμε να επανέλθουμε και στο θέμα το οποίο έθιξες. Είναι πολύ γνωστή η ιστορία του Ιωσήφ, του Ιού του Ιακώβ, τον οποίο τον πουλήσαν οι αδελφοί του ως δούλο στην Αίγυπτο, και οι Μαδιανίτες τον πούλησαν σε έναν αυλικό του Φαραώ, τον Πετεφρή. Είναι γνωστή η ιστορία, ξεκινάει από το λάμδα θήτα κεφάλαιο της Γένεσης. Σε δύο σημεία θέλω να σταθώ. Καθώς λοιπόν ο Ιωσήφ βρέθηκε δούλος του Πετεφρή, του άρχοντα των σωματοφυλάκων του Φαραώ, επειδή ο Κύριος λέει ήτο μετά του Ιωσήφ και ήτο άνθρωπος ευωδούμενος, είδε ο Κύριος αυτού, το αφεντικό του δηλαδή, ότι ο Κύριος ο Θεός ήτο μετά αυτού και ευώδωνε ο Κύριος στα σχήρες αυτού πάντα όσα έκαμνε, και έβρικε ο Ιωσήφ χάρη έμπροσθεν αυτού και υπηρέτη αυτόν και κατέστησε αυτόν επιστάτη επί του οίκου αυτού και πάντα όσα είχε παρέδωκε εις τα σχήρας αυτού. Και πιο κάτω λέει ότι ο Κύριος ευλόγησε εξαιτίας του Ιωσήφ κατά πάντα τον οίκο αυτού του Αιγύπτιου ανθρώπου και παρέδωκε πάντα όσα είχε εις τα σχήρας του Ιωσήφ και δεν ήξευρε των υπαρχόντων αυτού ουδέν πλην του άρτου των οποίων έτρωγε. Τα έχει αφήσει όλα στα χέρια του Ιωσήφ αυτός ο άνθρωπος, ο Πετεφρής, όλα τη διαχείριση του σπιτιού του, τα οικονομικά, τις προμήθειες, τις υποθέσεις, τα πάντα. Δεν ήξερε τίποτα, μόνο το φαγητό που τρώγε κάθε μέρα. Είχε αφήσει όλα, τα είχε εμπιστευτεί στον Ιωσήφ. Και θα έλεγε κάποιος ότι τώρα εσύ Ιωσήφ, που ο Θεός σε ευλόγησε και σε έβαλε σε αυτή την υψηλή θέση, δεν θα πρέπει να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο lifestyle που το επιβάλλει η θέση στην οποία βρίσκεσαι. Είσαι άρχοντας του οίκου αυτού. Είσαι άρχοντας του αυλικού του Φαραώ. Δεν είναι καθόλου μικρή θέση αυτή. Δεν θα πρέπει να κανονίσεις και εσύ τον εαυτό σου. Να δείχνεις ότι είσαι κάποιος. Να έχεις κάποιες απολαβές για τον εαυτό σου. Να βάζεις και κάτι στην άκρη για σένα. Ίσως όχι και τόσο νόμιμο. Να μπορείς να έχεις όποια γυναίκα θέλεις. Και μάλιστα τη στιγμή που δέχεσαι προκλήσεις και από την ίδια τη γυναίκα του αφεντικού σου, του Πετεφρή. Και μήπως είναι και ευκαιρία να τον εκτοπίσεις και να πάρεις τη θέση του, αφού σε θέλει και η γυναίκα του. Αλλά ο Ιωσήφ όμως τι έλεγε όταν δεχόταν αυτές τις ανήθικες προκλήσεις από την γυναίκα του του Πετεφρή. Έλεγε λοιπόν ότι ο Κύριος λέει παρέδωκε εις τα σχήρας μου όλα εν το οίκο τούτο, ουδής είναι μεγαλύτερός μου, ούτε είναι απαγορευμένο σε με άλλο τι πλην σου, διότι είσαι γηνή αυτού. Και πώς να πράξω τούτο το μέγα κακό και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού. Κοιτάξτε τώρα μία φράση η οποία συνοψίζει όλη την νοοτροπία του Ιωσήφ. Δεν παρασύρεται από το γεγονός ότι τίθεται σε μία τόσο υψηλή θέση. Ότι τα πάντα είναι στα χέρια του και κανείς δεν τον ελέγχει. Ώστε να πει ότι εντάξει τώρα μπορώ να κάνω θέλω, ας κάνω και εγώ κάτι για τον εαυτό μου. Όπως όλοι οι ψηλά ιστάμενοι που έχουν γυναίκες, που έχουν χρήματα, που έχουν απολαύσει, ας κάνω κι εγώ για τον εαυτό μου αυτό το lifestyle. Λέει πώς μπορώ να κάνω τούτο εναντίον του Θεού. Η πορεία της ζωής μου είναι πάνω στις κόκκινες γραμμές του Θεού, στο λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Όπου και αν βρεθώ, ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν μου δοθεί στα χέρια μου σαν εξουσία, σαν δυνατότητα, εγώ πάνω από όλα αυτά βάζω το θέλημα του Θεού. Είναι από καλύτερα τα εντάσσω όλα αυτά μέσα στο δρόμο που θέλει ο Θεός να περπατήσω και που είναι το θέλημά του, ο λόγος του. Δεν τα λαμβάνω ως ευκαιρία για να υιοθετήσω ένα άλλο lifestyle, να με παρασύρουν στο να συμπεριφέρομαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γιατί έτσι πρέπει, αφού είμαι σε αυτή τη θέση, να συμπεριφερθώ έτσι, όπως τι είμαι εγώ, κορόιδο, όπως όλοι οι άλλοι, και εγώ θα αρπάξω, θα κάνω, θα δείξω. Όχι όμως. Ο Ιωσήφ αισθάνεται ότι ίσταται ενώπιον του Θεού και ότι ο Θεός τον παρακολουθάει. Και αυτή η σχέση που έχει με τον Κύριο, γιατί πώς μπορείς να αισθάνεσαι ότι ο Θεός σε βλέπει και είναι μπροστά σου, εάν δεν έχεις επικοινωνία με τον Θεό και σχέση με τον Θεό, αυτή ακριβώς η επικοινωνία του και η σχέση με τον Θεό είναι εκείνη τη στιγμή το φρένο του και η ασπίδα του, που δεν αφήνει να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του εξαιτίας της θέσης την οποία κατέχει.
Και είναι φοβερό όταν εσύ μίλησες για το πρώτο αξίωμα που έλαβε, το οποίο δεν ήταν για κάποιο ιδιαίτερο, ήταν όντως ιδιαίτερο αξίωμα με την έννοια του που ήταν από δούλος, αλλά πώς να μεταφερθούμε λίγα χρόνια αργότερα, έτσι Ανέστη, που σίγουρα έτσι το έχεις υπόψη να το πεις, όταν βρίσκεται στο απόλυτο αξίωμα. Μιλάμε στην κοσμοκράτηρα της εποχής εκείνης, στην Αίγυπτο, βρίσκεται δεύτερος μετά τον Φαραώ, με την άλυση στο λαιμό του που μαρτυρούσε ότι οποιασδήποτε λόγος έβγαινε από το στόμα του εκτελούταν αμέσως, και ξαφνικά έχει εξουσία ζωής και θανάτου πάνω στα αδέλφια του, τα οποία τον κακομεταχειρίστηκαν, τα οποία τον πούλησαν, τα οποία θέλαν να τον σκοτώσουν, αλλά τελικά προτίμησαν την πιο απλή λύση του να ωφεληθούν τελικά και μέσα από τον χαμό του και να τον πουλήσουν σκλάβο. Και έρχεται τώρα μετά από 17 έως 30 χρονών, 13 χρόνια ταλαιπωρίας και 9 χρόνια εξουσίας. Εδώ είδαμε ότι σε δύο μέρες μόλις μπήκαν στο πετσί του ρόλου, στο πείραμα του Στάνφορντ. 9 χρόνια εξουσίας είναι τα 7 χρόνια της ευλογίας και ήδη είναι στο δεύτερο έτος της πείνης. Έχει εξουσία ζωής και θανάτου και δεν μπαίνει στη σκέψη να τιμωρήσει. Πολλοί κάνουν λάθος εδώ, Ανέστη, ότι είδες τι έκανε ο Ιωσήφ. Τους δοκίμασε και τους ταλαιπώρησε για να πάνε λίγο το αίμα του πίσω. Όχι. Ήθελε μέσα στην καρδιά του να δει αν όντως έχουν αλλάξει, και η παλιά καρδιά που τόσο εύκολα πούλησε τον Ιωσήφ θα πούλησε τώρα και τον Βενιαμίν. Όταν είδε ότι όντως έχουν αλλάξει, κατευθείαν έκλαψε, συγκινήθηκε, τους αγκάλιασε. Και όχι μόνο αυτό, Ανέστη, είναι φοβερό στα τελευταία λόγια που λέει προς τους, όταν φανερώνεται, να το βρω, συγγνώμη, είναι στη σελίδα 46 στο μη έψιλον της Γενέσεως, λέει: «Τώρα λοιπόν μη λυπήστε, μη δε ασφανίσαι σαν σκληρών ότι με πωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλεν ο Θεός έμπροσθεν σας». Και στο 8: «Τώρα λοιπόν δεν με αποστείλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός, και με έκαμε πατέρες τον Φαραώ». Είναι τόσο γλυκός. Η εξουσία δεν έχει αλλοιώσει το χαρακτήρα του ώστε να επιβουλεύεται τη ζωή τους, αλλά έρχεται συγκαταβατικά, πέφτει στο επίπεδό τους, και όχι μόνο αυτό, Ανέστη, αφαιρεί και το φορτίο από τους ώμους τους. «Ναι, εντάξει, θα συγχωρήσω, αλλά θα σου αφήσω την ενοχή να κρέμεται φόρου ζωής πάνω από σένα». Όχι. Τους αφαιρεί και την ενοχή, τους ελευθερώνει. «Δεν με πούλησε, ο Θεός με έστειλε εδώ». Και του δίνεται η ευκαιρία, αφού φεύγει ο πατέρας και πεθαίνει ο Ιακώβ μετά από κάποια χρόνια, να φανεί η αληθινή του καρδιά, η οποία τελικά ήταν να τους δώσει το καλύτερο μέρος Αιγύπτου για να γίνουν επιμένες προβάτων.
Αμήν, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ διδακτική όλη η ιστοριακή πορεία του Ιωσήφ, αλλά ακόμα και στο αμέσως προηγούμενο σκαλοπάτι όπου ο Ιωσήφ είναι φυλακισμένος, ακόμα και εκεί ο Θεός του δίνει χάρη και λέει στο λάμδα θήτα κεφάλαιο και στο 21 δάφη, αλλά ο Κύριος ήτο μετά του Ιωσήφ στη φυλακή, τότε που πήγε, επειδή θεωρήθηκε ότι πήγε να συνευρεθεί με τη γυναίκα του Πετεφρή, ψευδής η κατηγορία όπως ξέρουμε, αλλά ο Πετεφρής τον έβαλε στη φυλακή, στην οχυρά φυλακή, όπου οι δέσμοι του βασιλέως ήσαν, λέει, υπεφυλακισμένοι, χωρίς προοπτική κάποια στιγμή να ελευθερωθεί. Έτσι ήταν ποινή, ας πούμε, χωρίς ημερομηνία λήξης. Αλλά ο Κύριος ζήτω μετά του Ιωσήφ και επέχε εις αυτόν έλεος και έδωκε χάρη εις αυτόν έμπροσθεν του αρχιδεσμοφύλακος. Και παρέδωκεν ο αρχιδεσμοφύλαξης στα σχήρας του Ιωσήφ πάντα στους δεσμίους τους εν τη οχυρά φυλακή. Δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο και αυτός δεσμοφύλακας ο Ιωσήφ, αφού ήταν όλοι στα χέρια του. Και πάντα όσα επράδοντο εκεί, αυτός έκαμνε αυτά. Ο αρχιδεσμοφύλαξ δεν εθεωρεί ουδέν εκ των όσα ήσαν εις τα σχήρας αυτού, διότι ο Κύριος ήτο μετ' αυτού και ο Κύριος ευόδωνε όσα αυτός έκαμνε. Και τι βλέπουμε στο επόμενο κεφάλαιο, ότι όταν φυλακίζονται ο αρχινοχός και ο αρχισιτοποιός και βλέπουν τα ενύπνια, ο Ιωσήφ κάποια στιγμή που τους βλέπει μέσα στη φυλακή, και σηκώνεται το πρωί, λέει, σελθόν προς αυτούς το πρωί, είδε αυτούς και ειδού ήσαν τεταραγμένοι. Και τους ρώτησε τι έγινε και του διηγήθηκε ο καθένας το ενύπνιο το οποίο είδε και ήταν πάρα πολύ ανήσυχοι και ταραγμένοι για αυτό το οποίο είδαν. Και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εκεί ο Ιωσήφ θα μπορούσε ως αυστηρός δεσμοφύλακας να το εκμεταλλευτεί αυτό και να τους ταπεινώσει ακόμα περισσότερο. Να τους πει, είδατε, για να μην κάνετε αυτό που πρέπει. Να και ο Θεός τώρα σας δείχνει ενύπνια για να σας δείξει ότι θα τιμωρηθείτε. Και αξίως βρεθήκατε εδώ πέρα. Και να αρχίσει να τους κάνει τη ζωή δύσκολη. Αντιθέτως, είναι σημαντική αυτή η λεπτομέρεια ότι τους είδε ταραγμένους και ενδιαφέρθηκε. Τι έχετε, ναι. Τι σας συμβαίνει, τι πάθατε. Δύσκολο πράγμα αυτό. Και σπάνιο, ας πούμε, κάποιος ο οποίος έχει τέτοια εξουσία στα χέρια του και απέναντί του έχει τους απεριμένους της κοινωνίας αυτής, τους φυλακισμένους, να ενδιαφερθεί για αυτούς. Να ρωτήσει τι έχετε, γιατί είσαστε έτσι, τι σας συμβαίνει. Και ακόμα περισσότερο να προσπαθήσει πνευματικά να τους βοηθήσει, λέγοντας πείτε μου τα ενύπνια και ο Θεός θα μου δώσει την ερμηνεία να σας πω. Και πραγματικά προσφέρθηκε να τους δώσει μια πνευματική βοήθεια. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος έχει την αγάπη του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην καρδιά του. Δεν βλέπει τον άλλον σαν μια ευκαιρία να αναδειχθεί ο ίδιος, γιατί ο άλλος βρίσκεται σε μια ταπεινότερη θέση, σε μια δυσκολία, να πατήσει πάνω σε αυτό για να φανεί πιο πολύ ο ίδιος ή να βγάλει απέναντί του μια, ας πούμε, άσχημη τάση που έχει μέσα του, ένα ξέσπασμα. Αλλά η αγάπη του Πνεύματος του Αγίου, που είναι η γνήσια αγάπη και το ενδιαφέρον πραγματικά προς τον άνθρωπο, προς τον ταλαιπωρημένο άνθρωπο, ακόμα και με ευθύνη του ταλαιπωρημένου άνθρωπο, η αγάπη αυτή ενδιαφέρεται πάντοτε να παρέχει βοήθεια. Πάντοτε να δει τι μπορεί να κάνει και έτιδε περισσότερο πνευματική βοήθεια ερμηνεύοντάς του στα ενύπνια.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, Ανέστη, που θίγουμε σήμερα και ο Θεός να μας φωτίζει όλους μας, οποιοσδήποτε ρόλος, γιατί πιστεύω στο επόμενο ημίωρο θα κινηθούμε και στον ενδοεκκλησιαστικό ρόλο και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Οποιοσδήποτε ρόλος να μην αλλοιώνει τον χαρακτήρα, αλλά μέσα στην Εκκλησία ο Ιησούς Χριστός λέει ότι όποιος θέλει να είναι μέγας μεταξύ σας, να είναι πάντων δούλος και πάντων υπηρέτης. Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχουν εξουσίες με τη μορφή του κόσμου, υπάρχουν θέσεις υπηρεσίας. Και πόσο φοβερό είναι αυτό, αλλά και από την άλλη πόσο πολλές φορές μπλέκονται όλα αυτά πράγματα. Και να πω ένα παράδειγμα ανθρώπων που πολλές φορές ο Κύριος μας διδάσκει μέσα από ανθρώπους που δεν τον γνωρίζουν ακόμα. Και ανέφερες προηγουμένως, Ανέστη, στο διάλειμμα που είχαμε για τον Κορνήλιο, ένα παράδειγμα ανθρώπου θεοσεβούς, ο οποίος όμως έχει μια εξουσία, δεν είναι μικρό πράγμα σε μια εποχή κατοχής να έχεις πλήρη εξουσία πάνω σε 100 ανθρώπους και δια των 100 αυτών ανθρώπων σε μια μικρή κοινωνία. Γιατί όταν έχεις πάνω σε ένα τμήμα του Ρωμαϊκού στρατού εξουσία, δεν την έχεις για να φρουρεί ο ένας τον άλλον, την έχεις προφανώς γιατί υπό την αρμοδιότητά σου έχεις μια τοπική κοινωνία. Αν θα λέγαμε ένα χωριό για 100 στρατιώτες, αν ένα στρατιώτης φυλάει, λέω τώρα, 20 άτομα, μιλάμε για 2.000 άτομα. Δηλαδή, εμέσως μέσα από τους 100 έχεις εξουσία σε 2.000 άτομα. Και όμως αυτός ο άνθρωπος, πρώτα απ' όλα κάνει το αδιανόητο, νηστεύει. Και προσεύχεται με ταπείνωση με στην καρδιά του. Και λέμε το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου να πορεύεται, ενώ έχει εξουσία σε 100 ανθρώπους και μέσα από αυτό από τους 100 σε χιλιάδες, έχει κάποιους δούλους, τους οποίους με τον, που τον επισκέπεται ο Θεός και του φανερώνει τη βουλή του και του λέει πήγαινε να βρεις τον Πέτρο να του πεις να έρθει, ανοίγει την καρδιά του στους στρατιώτες που ήταν μαζί του και τους εμπιστευότανε, συμμερίζεται μαζί τους. Ο ρόλος δεν έχει αφομοιώσει και δεν έχει αλλοιώσει το χαρακτήρα, ώστε να του και ποιος είσαι εσύ που θα σου πω εγώ τι αισθάνομαι. Όχι, αισθάνεται ότι είμαστε ίσοι, έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, έχω ανάγκη για τη βοήθειά σας. Και λέει, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών του και ένα στρατιώτη ευσεβή εκ των διαμενόντων πάντοτε πλησίων αυτού. Και είναι πολύ ωραίο άνθρωποι σε εξουσία να έχουν ανθρώπους κοντά και οι άλλοι να νιώθουν εύκολα να προσεγγίσιμοι. Τι φοβερό, υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε εξουσία και κανείς δεν τολμάει να τους πλησιάσει. Είναι το φαινόμενο του κάκτου. Ένας κάκτος είναι ωραίος, αλλά κανείς δεν τολμάει να τον πλησιάσει, γιατί ξέρει ότι αν πλησιάσει θα τον αγκιστρώσει, θα τον τσιμπήσει. Και είναι πολλοί άνθρωποι σε αξιώματα που είναι έτσι, σαν κάκτη. Αλλά τι ωραία που είναι ο Κορνήλιος, όντως σε αξίωμα έχει άνθρωποι που τον υπηρετούν καρδίας και στρατιώτες ευσεβείς που διαμένουν πάντοτε κοντά τους.
Και να κάνουμε και μια διευκρίνηση ότι με αυτά από τα οποία λέμε, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να απαξιώσουμε την οποιαδήποτε εξουσία. Με την έννοια ότι εντάξει, να είμαστε ίσοι, προϊστάμενοι και υφιστάμενοι, οπότε θα χάσει και το νόημά της η όποια ιεραρχία. Δεν λέμε σε καμία περίπτωση αυτό. Η εξουσία πρέπει να είναι διακριτή, διακριτός ρόλος του προϊστάμενου, του υφιστάμενου, σε οποιοδήποτε θέση και βαθμίδα.
Ρωμαίος λέει ότι η εξουσία είναι από το Θεό.
Βεβαίως, ακριβώς. Γιατί εούς η εξουσία λέει είναι υπό Θεού τεταγμένε, και γι' αυτό υπάρχουν ιεραρχίες ακόμα και μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην οικογένεια, οι οποίες πρέπει να είναι διακριτές και σεβαστές. Όχι όμως με έναν τρόπο αυταρχικό, εξουσιαστικό και που, όπως είπες, να αλλοιώνει το χαρακτήρα και τις αξίες του ανθρώπου. Αυτό είναι το οποίο θέλουμε να τονίσουμε. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι απαράβατη η ύπαρξη οποιασδήποτε ιεραρχίας και εξουσίας, γιατί αλλιώς δεν θα είναι και σωστά ρυθμισμένη και σωστά να λειτουργεί η οποιαδήποτε δομή. Είτε είναι η οικογένεια, είτε είναι η εκκλησία, είτε είναι κάποια επιχείρηση, είτε είναι ο στρατός, είτε είναι η αστυνομία. Διακριτές οι εξουσίες, οι ρόλοι, οι ιεραρχίες, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος, όπως είπαμε, δεν θα αλλοιώνει τον χαρακτήρα του ανθρώπου και θα του ανοίγει το δρόμο προς άσχημες κατευθύνσεις.
Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα και στον Νίκο Καλατζή. Ακούσουμε δύο ωραίους ύμνους και επιστρέφουμε με περισσότερα πάνω στο θέμα της εκπομπής μας.